Casablanca.
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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín rádia Wave. Vítá vás Pavel Sladký. Poslední autostop, to je téma dnešního vysílání a naším dnešním hostem je Tomáš Poláček. Ahoj Tomáši.
Ahoj, ahoj a děkuju za pozvání.
Poslední autostop, který za poslední označoval Tomáš už dopředu, vedl po Africe, začínal v úplně nejjižnějším cípu v Jihoafrické republice na Střelkovém mysu a skončil v nemocnici v Rabatu v Maroku.
No, není to úplně přesný, začínal v Kapském městě. Takže já jsem vystoupil z letadla v Kapském městě a rovnou před letištěm jsem šel na stopa a musel jsem těch asi 200 kilometrů na ten nejjižnější bod Afriky, na Střelkový mys, dostopovat. Tak ale to je kousíček vlastně, no.
Přesně tak. A my se o téhle cestě budeme bavit celou dnešní Casablancu. Nejdřív k té trase, k tomu, kudy vedla, protože měla spoustu zásadních a výživných a náročných momentů. Jak jsi volil trasu? Jak jsi plánoval, jestli západní Afrika nebo východní Afrika a jak to udělat?
Já jsem, myslím, dal nějakou otázku na Facebooku pro svoje přátele, jestli mám jít nalevo nebo napravo tím kontinentem a 4-3 vyhrál ten západ Afriky, takže jsem se rozhodl, že teda půjdu tím západem Afriky a asi jsem neudělal dobře, protože to je hrozně těžký ten západ. Jsou tam země, hlavně teda Demokratická republika Kongo, který se v podstatě projet ani nedají, podle mě. Si myslím, že to málo kdo projel, ani já jsem to vlastně nakonec celý neprojel, to Kongo, protože to nešlo. Už jsem tam už byl asi měsíc a byl jsem jenom v polovině a naštěstí jsem potkal nějaký biolochy, který byli schopni mě posadit jak ilegálně do nákladního letadla a asi 800 kilometrů mě převíst. Takže to mi hrozně pomohlo a ušetřilo mi to třeba další měsíc putování tou zemí, která je dost těžko sjízdná stopem. Vlastně je to nereálný to dát stopem. Já jsem to přesto z velké části dal, ale bylo to náročný. Nejtěžší stop mýho života určitě byla tato země, Demokratická republika Kongo.
No ale začínal si v té Jihoafrické republice, natočil si tam mimo jiné přímo za jízdy v kabině s jedním řidičem takové nadšené video, ve kterém si říkal, že Jihoafrická republika je v tuhle chvíli tvoje nejoblíbenější země vůbec, kde jsi kdy byl, že by ses tam chtěl vrátit a že projíždíte krásnou krajinou a jenom se občas musí zastavovat, protože na silnici jsou opice.
No, tak jo, tak mě se tam jakoby líbilo. Já si myslím, že jsem nejel úplně dobře naladěný psychicky. Netěšil jsem se, protože jsem právě nezdál tu přípravu absolutně, za prvý. Za druhý, při takovýhle cestě je to těžký, že s rodinnýma příslušníkama, takže moje matka mě pořád vyhrožovala infarktem, že na mě vyhrožovala rozchodem nebo rozvodem, jo. Takže to není ideální situace pro odjezd na takovouhle cestu.
To není.
Spousta lidí mi říkala, že to právě nepůjde přes to Kongo. A já nevím, já jsem se nepřipravoval na to, já vůbec nevěděl, kudy vlastně jedu a co tady za země, protože jsem dostal nedlouho předtím zajímavou nabídku, abych odjel do Ameriky za jazzmanem Lacem Déčím a napsal s ním knihu, protože se Lacovi blíží životní jubileum 80. Takže já jsem vlastně v létě odjel na 10 dnů do Connecticutu za Lacem, pak jsem musel do září dopsat knihu a hnedka z kraje října jsem letěl, takže já jsem ani nevěděl přesně, co to je za země. A během té cesty jsem si nebyl často jistý, v jaký jsem vlastně zemi a pletl se mi Benin a Burkina Faso a tak dále. Takže já jsem se nějak extra netěšil na tu cestu. A jak jsem vystoupil v té JAR, v té Africké republice, ale ta země si mě tak získala za 2 dny nebo za 3 dny, že jsem najednou byl rád, že na té cestě jsem. Získala si mě, protože je hezká a protože tam byli bezvadní lidi. Jakože jsem měl štěstí na stopa obrovský, že jsem stopoval vždycky krátce a zastavovali mě v několika případech velmi bohatý farmáři, takže jsem se dostal do takového úplně vysněného rajského světa, že mě opravdu ubytovali na velmi takových bohatých luxusních farmách. Ve 2 případech to bylo. Jedna ta farma byla pštrosí, měli 10 000 pštrosů.
10 000, jo.
A v druhém případě měli všechno, včetně antilop a různých buvolů a pěstovali pomeranče a hroznový víno a tak dále. A byly to neskutečně velký jako třeba Slezsko, dejme tomu, jakože nedohledný byly ty farmy, ve kterých já jsem bydlel. Ty lidi byli perfektní, křesťani, hrozně vstřícní, ale zase ne tak, že by se vnucovali. Prostě nechali mě, ať tam dělám, co chci, dali mi nějaký takový domeček k dispozici v obou případech. Takže se to strašně líbilo. Když jsem byl mladý, třeba na Gimplu, tak jsem si říkal, že jednou vyrazím někam na arabský poloostrov, někam do Saudské Arábie třeba a zkusím stopovat ty šejky a zkusím se dostat do těch paláců a vydělat na tom, že takhle budu stopovat bohatý lidi. A nikdy jsem to neudělal, ale teďka se mi stalo něco podobného na mém posledním stopu ve skoro 40 letech, že jsem fakt si našel pár hodně bohatých přátel z farmářských rodin, za kterými teďka můžu jezdit a oni mají ty čistokrevný drahý psy a ty velký bazény. Takže jsem rád, že jsem si tohle zažil. Já jsem nedávno se mě ptal nějaký tvůj kolega, novinář, na tu cestu z DVTV, Martin Veselovský. A říkal, já vždycky mám pocit, když to čtu, že zažíváte jenom strašný stresy a hrozný chvíle a tlak, že na vás je a tak. Já říkám, že to je optický klam, já jenom prostě nevím, jako novinář přesně, co mám psát o zemích, jako je Jihoafrická republika, anebo třeba Namíbie, protože jsou strašně mírumilovní a civilizovaní a člověk tam skoro nemá šanci zažít nějaký velký nebezpečí, protože si připadá, jako by projížděl třeba Amerikou. Nebo Evropou, nebo to, že třeba často v poušti ty země jsou nám kulturně velmi blízký. Takže opravdu tam nezažijete žádný horor velký. Tam se jenom připadáte strašně dobře a hezky. Takže to jsou takové dvě země, kam já bych se kdykoliv rád vrátil a s dětma a vůbec bych se o ně nebál. To byl takový rozjezd opravdu luxusní, tyhle ty dvě země. Takže Jihoafrická republika a Namíbie, to je pro mě jednička s hvězdičkou vlastně.
Já souhlasím, že v tom souhrnu to hodně působí, takže jedeš hodně na dřeň, že to z tebe doluje hodně velké emoce a že jsou to jako často velké stresy bez ohledu na nemoc, která potom ukončila tvoji cestu, ale působí to dojmem, že hrábneš hluboko do sebe a mluvíš o svých slzách a o vyčerpání, které na té cestě zažíváš.
No, jako ve dvou případech jenom. Tady na té cestě, já nejsem takový typ patetický, ale tady jsem opravdu se dostal do velmi složitý situace v tom jmenovaném Kongu, kdy jsem byl jako v pasti, protože jsem nemohl tam ani zpátky a byl jsem ve velmi nepříjemné situaci, kdy opravdu jsem se necítil vůbec dobře, protože tam byli zlí lidi, ať už to byli ozbrojenci, kteří každou chvíli nás kontrolovali různě. Já jsem byl ve velmi nepohodlné situaci, protože jsem jel na střeše různých kamionů, který prostě zapadali. To bylo horší než nějaký Dakar. No. A ani ty samotní domorodci nebyli nějak extra vstřícný vůči mně. Nedalo se sehnat voda a tak dále, takže to bylo opravdu nepříjemné. To byla jedna velmi nepříjemná věc a druhá nepříjemná věc byla ke konci té cesty, že mi začalo být strašně špatně a zpočátku jsem si myslel, že to je nějaká obyčejná chřipka nebo něco takového, ale pak mě bylo čím dál tím hůř a začal jsem hodně blouznit a střídali se zimnice a horečky a úplně jsem hořel a pak jsem se úplně třásl. No a nakonec se nedalo nic dělat a musel jsem právě do špitálu v Rabatu. A tam se ukázalo, že mám jako vážnou malárii. Takže jsem se opravdu aspoň jeden den jsem se hodně bál o život. Tak to byly dvě nepříjemné situace, kdy jsem si nepřipadal dobře. A o těch se samozřejmě píše nakonec třeba článek nebo knížka mnohem snadněji, než o tom, že jsem potkal bohatýho a kamarádskýho a vstřícnýho a civilizovanýho a mladýho řidiče v Jihoafrické republice.
Casablanca. Wie wird's gehen, wir uns gehen, 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 wie wird's gehen,
Nie dank wat je doet. Nelkeen van ons te leven verdoen. Hoe kom kan jij niet net voor ons geven? Wat mensen benodigen ons ook niet meer.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave. Naším dnešním hostem je Tomáš Poláček, se kterým se bavím o tom, jak se mu stopovalo přes Afriku, od jihu na sever. Když si projížděl Namibii, tak si potkával ty pouště, ty vraky aut a polo opuštěné obce. Bylo něco z tohohle, na co se těšil hodně, nebo ten krajinný zážitek, který jako tady někde na jihu začínal, ale čekala tě ta různorodá Afrika, která má minimálně jako 5 nějakých pásmových tváří?
No, mně se v Namibii udělalo strašně hezky. Pro mě Namibie byla vůbec nejhezčí zemí, ale to je daný tím, že miluju tu poušť. Vždycky se tam psychicky cítím dobře z nějakého důvodu a já se hodil jsem se, říkám jako už dnešní důchodce stopařský, hodil jsem se na stopování, protože mě nevadí čekání na auta. A mě absolutně nevadí ty situace, kdy jsem v poušti třeba 7 hodin a nic nejede. Já to mám hrozně rád z nějakého důvodu, mě prostě uklidňuje ta poušť a vím, že to auto nakonec pojede a že to den nebo dva jsem schopný vydržet. Nemám ty stresy. Jako já nevím, já jsem začal stopovat v 15 letech a ve stejné době jsem četl Bitníky a třeba Allen Ginsberg měl nějaký básně tohleto, když člověk má takhle, je v takovéhle situaci, tak se má učit nějaký meditaci, no. Tak si tak jako medituju, přemýšlím si a to vlastně je skvělý. Jako já si myslím, že stopování, při stopování nejde o to, aby člověk stopoval a pořád chytal nějaký auta, že je důležitý taky občas nic nechytnout a přemýšlet si a tak. No tak to si zažívá člověk dosyta v těchto těch třeba pouštních situacích. Takže z toho jsem měl hroznou radost a stávalo se mi to mnohokrát tam, že jsem čekal na auto mnoho a mnoho hodin. No je to taková příjemná země, že pak to auto stopnete a ono vás zaveze někam do krásné civilizace, do nádherného baru, kde si dáte výborné jídlo a tak.
Co si jedl na Bibi teda?
Třeba šneky si vzpomínám, ale mají tam všechno, že na snídaně jsem si dával vejce Benedikt, jako jich byl tady v Imperiálu v Praze a tak. To je prostě strašně civilizovaná země, kde dochází, kdo tam byl, tak to ví, k těm situacím, že přijedete třeba do přístavu, kde se ulice jmenují Bahnhofstrasse a z ní jdete do Kirchenstrasse a na hřbitově máte samý Josefy, Jandy a Leopoldy Kafky z Lince a z Vídně a z Jindřichova Hradce. Takže si připadáte, jako byste byli někde úplně jinde než v Namíbii, než v Jižní Africe. Tak to je hezký, ale pořád to vlastně není velký kulturní šok, ale pěkný je, že ten nastává na severu té země, protože tam najednou vyjedete do té jakoby černé Afriky, kde už fakt končí běloši a začínají takový ty chudší černí lidi v těch slamech, v těch chýších a objevují se ty velký zvířata, ty sloni. Takže to vlastně já třeba v Jižní Africe vůbec neviděl, tam to asi je v safari jenom, ale tady to už zažíváte běžně. V tom autě, kterým jedete tím stopem, tak už se proplejtáte mezi slony vlastně. Tak to je hezky na tom severu té Namíbie. Já jsem projížděl takovým zvláštním koridorem, protože já fakt se dobře nepřipravuju na ty cesty, tak já jsem nějak zjistil, že nedostanu vízum do Angoly, což by byla logická cesta. A když jsem to vízum nedostal do té Angoly, tak jsem si řekl, jak já pojedu. Tak jsem tam na mapu podíval, že existuje takový koridor, taková ulička, uzonka mezi Angolou a Botswanou, kterou se dá dojet do Zambie. Tak já jsem všechno našel jakoby na mapách na Google, ne? Takhle já plánuju tu svoji cestu, že vždycky si to protahuju. No, takže jsem projel takovou uličkou do té Zambie a nakonec jsem se vlastně dostal úplně do prostředka Afriky. Takže jsem projížděl takhle jako cik-cak křížem krážem tu Afriku, protože jsem se některým zemím musel vyhnout. No a to se mi líbilo, že vlastně Zambie byla taková příprava trošku už na ty horší země. Kongem počínaje a vlastně Kamerunem třeba končí. To nejsou jednoduché země na cestování, tohohle typu nastupování. Tak ta Zambie tě na to trošku připraví. Ještě je bezvadná. Ještě se tam mluví anglicky, na druhou stranu už vidíš první checkpointy, na kterých jsou nepříjemní ozbrojenci, zažíváš první rozbitý asfaltky, zažíváš první řidiče, kteří od tebe chtějí peníze za stopa, takže jako příprava na to, co tě čeká severněji, to je pěkná vlastně. Hodí se to pro tu Zambii.
A platil jsi běžně za stop v Africe?
No, neplatil jsem až do té Zambie. Jsem neplatil vůbec, ale pak už to dál nešlo neplatit někde. V Kongu, v tom Kongu Brazavi, v Gabonu nebo v Kamerunu to občas nejde nezaplatit. Jo? Že jako 10krát odmítneš zaplatit a po 11. pochopíš, že to prostě bys tam čekal 2 dny, protože to jsou země, kde se normálně platí. Platí i místní. Ty auta jsou přeplněný lidma, kteří zaplatili za to, že někdo sveze. Takže v podstatě nejde nezaplatit, pokud to není kamion. Takže máš ještě šanci počkat si na kamion a tam je velká pravděpodobnost, že tě platit nenechá, anebo duchovní. Ať už to je prostě farář nebo imám, tak ten si nenechá zaplatit. Takže to je tvoje velká naděje, teda buď kamiony, anebo duchovní lidi, že ti zastaví. Jinak v těch 4 zemích často platíš za stopa. Ale nejsou to nějaký horentní sumy. Zase musím říct, že oni berou třeba $2 za 100 kilometrů. Jakože to není přehnaný nějak extra. Vždycky tě to naštve, protože vlastně seš stopař. A takhle si připadáš jako v taxíku, vlastně ten člověk ti je cizí, protože si vzal peníze, takže to není tvůj kámoš, není člověk, který by tě vzal z dobrý vůle a protože by si chtěl pokecat a zkamarádit se, ale je to jakoby na komerční bázi, takže to, já to mám nerad, tak asi každý stopař to má nerad, ale v těchto těch zemích to občas nešlo jinak, než takovýhle auto vzít a zaplatit ty $2. A pak je to zase od Beninu nahoru je to bezplatný, protože jsou samý muslimové a muslimové jsou na tohle výborní, muslimové by si nenechali zaplatit. Takže Benin je ještě smíšený, Benin jsou ještě křesťani a ty často chtějí, ale pak už je Burkina Faso a od tý jsem až na sever Maroka neplatil ani jednou od Burkiny Faso.
Ty jsi všechny svoje řidiče fotil, tak no, jak se, to máš ve zvyku?
Po každý se fotím a nechávám podepsat, i kdyby třeba někdo pochyboval, tak abych měl jakoby důkazy vlastně. Snažím se také nahrávat ty videa, abych měl vždycky důkaz, že jsem opravdu to projel, takže mám i e-maily a telefonní čísla, nebo mám na Facebooku ty lidi. Protože co kdyby někdo řekl, že jsem tou Burkinou Faso neprojel, nebo tak. Takže to chci mít i jako důkaz od každého toho řidiče vlastně.
Fotil jsi teda bez výjimky, ty, kterým jsi platil, ty, kterým jsi neplatil, všechny, se kterými se zdal do řeči a kteří tě svezli aspoň kus cesty?
Ne, takhle to nemám. Nefotím si a neberu si ty, kteří mě sezou pod 5 kilometrů. To se občas objeví takovýhle lidi, co ti svezou jenom třeba přes půl vesnice nebo na křižovatku, tak ty si neberu. Od 5 kilometrů nahoru si je poznamenávám všechny, ale ten jejich seznam vyjde na konci knížky, kterou napíšu, a tam to je vždycky přiznaný, že jsem jim zaplatil jako ty peníze. Těch řidičů bylo 118 a podle mě jsem zaplatil tak 18. Je to mnohem víc než předloni, kdy jsem měl 250 řidičů na cestě přes zbytek planety a platil jsem asi 2 nebo 3. Jo, takže tady to procento je mnohem vyšší. A vždycky to přiznám, ty peníze nejsou fakt nějak horentní, to není jako nic strašného. Nikdy jsem neplatil třeba $15 za svezení, to jsem neplatil nikdy. Takže dohromady ty moje náklady za jízdu přes Afriku, počítám, že byly $50, $60. Za tuhle tu částku jsem nakonec projel tu Afriku.
Bez ohledu na množství těch peněz nebo na jako objem dolarů, který si zaplatil, tak mě v případě Afriky to teda rozhodně nepřipadá jako něco, co by mě potenciálně mělo snižovat hodnotu té cesty.
No ale jak říkám, mně to je nepříjemný, protože si říkám jako v taxíku. Není to ten hezký pocit, že jsem na začátku nějakého pěkného vztahu s tím řidičem nebo kamarádství, protože opravdu s mnoha těma řidiči my se jakoby kamarádíme, že si posíláme vzkazy hlavně přes Facebook teda, a já je plánuju některý navštívit a oni plánují mě. Já doufám, že přijdou hlavně ty bohatý. A já taky pojedu hlavně na ty farmy, musím říct. Je to takový hnusný, jo. Ale budu radši, když přijdou farmáři, než když přijdou nějaký chudáci z Konga. Ale to se může stát, protože jsem rozdával svoje vizitky a kontakty na sebe skoro každému řidiči. No.
Jak jsi na tom byl s časovým rozpočtem? Teď jsme se bavili trochu o penězích, ale mě by spíš vlastně víc zajímalo, když jsi plánoval takhle volně, tak jak jsi řešil čas? No, zvlášť, když ses někde potom zasekával a věděl jsi, že třeba Vánoce se blíží.
No já jsem se moc nepřipravoval, tam nešlo ani o Vánoce. Já jsem se kdysi dávno rozhodl, že ukončím svoje stopování ve 40 letech. A já jsem narozený 21. prosince 77, takže pro mě klíčový bylo tohle datum, vrátit se do 21.12. vlastně, no. K tomu jsem to všechno jakoby upínal a vyrazil jsem, myslím, 12. října, takže jsem na to měl, dejme tomu, 70 dnů na to, abych to zvládl. No a pak se ukázalo, že to jde strašně rychle v těch prvních 3 zemích. To byla úplná nádhera. Po JAR a po Namíbii jsem většinou jezdil tak 140. průměr. A třeba po JAR tu zemi bych objel do kolečka za 3 dny, kdybych chtěl. Mě to pak nebavilo, jak jsem byl rychlej, že jsem si schválně vybíral co nejmenší pouštní cesty, ale jinak kdybych jel po hlavních, tak bych tu zemi objel do kolečka za chviličku. Jo. A Namíbie taky se jede nádherně, i ta Zambie v podstatě. Já jsem si dovolil takový luxus, že jsem si ještě celou Zambii projel jakoby po obvodu. Jo, že jsem si dojel až k jezeru Tanganyika úplně zbytečně někam na severovýchod a tak. Jo. Takže to se nedá tak moc, to se nedá takhle přesně říct, protože tyhle ty 3 země jsem objel jako nůž máslem, jo, strašně rychle, a pak nastal hrozný průser a to byly ty 2 Konga v první řadě. Lepší, ale i tak docela těžký byly Gabon a Kamerun. A pak to teda, pak
to
já
je,
musím
říct,
že jsem
ještě... To je prostě pralesní srdce Afriky, no?
Gabon ještě dobrý, asfalt, ale v Kamerunu jsem jel hodně zase těma cestama bez asfaltu, kde to bolí ta jízda, no. Kde se jede 10 km za hodinu a natřásáš se v nějaký plný korbě. No ale já už jsem byl takový, že po tom Kongu mě bylo všechno jedno, že jsem byl otupělej vlastně a všechno byla civilizace a všechno se mi líbilo, protože jsem měl za sebe tu nejtěžší zemi stoparsky, to Kongo, takže mě to už pak moc nevadilo. Ale já teda k tomu musím říct, že vlastně pak jsem ještě jednou musel 1000 kilometrů letět, protože jsem nikde nesehnal vstup do Nigérie. Takže jsem musel obletět Nigérii a letěl jsem 1000 kilometrů z přístavu Douala v Kamerunu do přístavu Cotonou v Beninu. Takže já jsem si takhle zkrátil ještě o 1000 kilometrů cestu a dál jsem vystartoval z toho Beninu, kde už se pak stopovalo výborně. Tím chci říct, že když někdo pojede s tím stopem jenom nějakou část určitou, dejme tomu, někdo se rozhodne, že pojede odsud z Evropy stopem právě do Cotonou v Beninu, tak se mu pede hrozně hezky a bude tam třeba za 2 týdny, za 3 týdny, protože už jsou asfaltky a už to jde dobře a každý zastavuje a nebere peníze a tak. Takže bude mít takovou jinou optiku, protože pak ta tropická Afrika je mnohem těžší a fakt jiná. Zase on tu Afriku neuvidí moc hezkou, uvidí monotónní poušť a polopoušť a opravdu ten Kamerun a ten Gabon, to jsou ty nádherný, mohutný, bujný tropy. Takže mně se líbilo vlastně to i to, ale vlastně se mi to líbilo všechno docela až na Kongo. připadalo mi všechno jako je docela zajímavý, no, jak se to střídalo. Co jsi řekli ty o nějakých 5 pásmech, tak já jsem takhle nepočítal a opravdu je to úplně jiný, když jsi v Mauritánii, než když jsi v Kamerunu nebo když jsi v Namíbii. Jako liší se to nesmírně. Pro mě nepříjemný, jako pro člověka, který se samozřejmě domluví spíš anglicky než francouzsky, je to, že po Zambii nastává už frankofonní oblast. Takže první 3 země pro mě byly anglofonní a příjemný, že se domluví člověk s každým, no a pak už nastává ta francouzština, ze které já jsem dělal 2x reparát. Takže opravdu moje, a před 20 lety ještě k tomu, takže moje slovní zásoba je dost omezená. No ale to, jak po mně všichni chtěli v Kongu peníze, tomu jsem samozřejmě dobře rozuměl.
Banzo elekelika mingijo Esangata mayina mele Ekinisa papa mote mara Nakina makase bongo awa Diose bongo zape atinanga Abongo mokambi monene Yesika ya mosala mikili na mikili bisobe na kokatisa bibale pe na bangomba esenga peke kwa tamala mokona lika mwisi monene nzamba sala wana mokili moyi na pokwa ekutana Dans l'espoir qu'à mon retour, je vais vous voir enfin autour d'une table, ma famille réunie.
Tomáš Poláček je hostem dnešní Kasablanky. Bavíme se o posledním stopu přes Afriku. Když se bavíme o posledním stopu, tak to znamená, že už nikdy nezvedneš palec ani tady v Česku z vesnice do vesnice?
To já jsem ani léta nedělal. To ne, to lidi si jako mysleli, že mě to asi nějak baví, ale to já, fakt mě to nebaví. Vůbec nechápu dneska, proč bych měl stopovat, když jsou levné letenky a levné autobusy a tak. To ne, to já jsem fakt stopoval vyloženě profesionálně, že jsem z toho psal články a knížku. A nebo, když jsem třeba na dovolený s dětma byl, tak abych jim to ukázal, tak jsme se kousek projeli stopem, aby viděli jako děti. Jo? Takže já neříkám, že nebudu nikdy stopovat už, ale budu stopovat jedině s dětma. Jo? Takže je klidně možný, a to bych si i přál, až bude nějakému mýmu dítěti, ať už dceři nebo synovi třeba 17, tak kdyby řekli, pojď s náma nějakou dlouhou cestu, ale já si nemůžu představit, že já bych 17 chtěl s rodičem někam takhle vyrazit. Ale to bych určitě kejvnul a to bych se k tomu vrátil. Ale už nikam nepojedu sám, nikdy. Takže a v to já trochu doufám, že se nějaký dítě moje zblázní a bude jiný, než jsem býval já v Brtě a že mi třeba řekne, tati, pojď si projet něco z toho, co si jel za mladá, podívat se, jaký to tam je dneska, tak to bych byl šťastný vlastně. Ale tak to mě bude přes 50. Teď asi dám určitě 10 let pauzu od toho stopování a bez jakýkoliv lítosti. Mě to fakt moc nebavilo a dělal jsem to proto, aby bylo co psát vlastně. Jako radši fakt poletím přes půl světa letadlem za pár tisíc, než abych to stopoval.
Jak se ti líbilo u jezera Tanganyika?
No tak to je zajímavý, že stáš zrovna na to. A já ti řeknu pravdu, aby si toho lidi pochopili, jaká ta moje cesta často je. Já jsem dojel k jezeru Tanganyika a zuřivě jsem hledal ubytování, kde by byla elektřina, což není těžký tam ještě, ale třeba v Kongu je to strašně těžký, a kde by byla Wi-Fina, protože jsem měl několik restů v časopise Reporter, měl jsem napsat několik článků, takže jsem dlouho hledal Wi-Finu, vlastně několik hodin, to bylo to něco otřesného, pak jsem začal psát, takže třeba 24 hodin jsem zabil, aniž bych viděl jezero Tanganyika, aniž bych spatřil vodu, protože jsem potřeboval nutně poslat dva články do Reportera. Jo? A to lidi třeba vůbec nechápou a vůbec si neuvědomují, vlastně, co je na té cestě často nejtěžší. Často na té cestě je nejtěžší najít tu elektřinu, tu Wi-Finu a ten klid na to napsat ty články a odeslat ty články včas. To mě vlastně nervuje úplně nejvíc ze všeho. A Zambie a jezero Tanganyika v tomhle jako je jednoduchý, ale opravdu v těch dvou konzích nebo kongách, nebo jak se to skloňuje, to bylo teda sakra těžký, protože tam často nenajdeš ani tu elektřinu, aby si vůbec nabil něco. Jo? Takže poslat článek odtamtud je komplikovaný. No? Tak to mě strašně stresuje. Pak jsem našel totiž v přístavu tu Wi-Finu, kterou jsem nutně potřeboval. A když už jsem tam byl, tak jsem se zakecal s nějakými lidmi v přístavu a oni se ptali, kam jedu a jak jedu. Jsem to vysvětlil a oni říkali, tak jeď lodí tady odsud do Konga a pokračuj tím Kongem tady odsud. Já jsem říkal, to je super, to udělám. Tak jsem se tam vnutil nějaký lodí, že pojedu s nima přes tu Tanganyiku do toho Konga a pak budu pokračovat dál. Psal jsem ty články mezi tím a tak a pak asi po dnu a půl mě řekli, že mě vzít nemůžou, protože nějak kapitán nějak není nebo něco takový, nesel ne kapitán, a z nějakého důvodu mě vzít nemůžou. Jsem byl chvilku smutný, že nepojedu tou nákladní lodí, ale pak se mi nakonec strašně ulevilo, protože kdybych býval jel tou lodí, tak to nepřežiju. Protože na tom východě Demokratické republiky Kongo u jezera Tanganyika se lidi zabíjejí prostě úplně na potkání, jo. Je tam strašně napjatá situace, je tam normálně válka, takže ty lidi byli úplný magoři v té Zambii, který jakoby mě řekli, ať tam jedu, protože tam bych pravděpodobně nepřežil. Tam je ta bezpečnostní situace úplně příšerná a jako bez jakýkoliv legrace nikomu nedoporučuju, aby třeba na východ Konga k jezeru Tanganyika se vydával, protože tam ty lidi jsou naprostý magoři. Kongo je jedna z nejbohatších zemí na světě, je plná diamantů a takovýhleho bohatství nerostného. A je to pro tu zemi smrtící, protože se kvůli tomu fakt neustále zabíjejí a tak. Takže já jsem nakonec vlastně si ještě projel asi 1000 kilometrů tou Zambií a vyjel jsem v takový bezpečnější části do toho Konga, ale i tam to vlastně bylo otřesný úplně. Jo. Já jsem vyjel u velkého města Lubumbashi, tam se mi za chvilku ztratila asfaltová silnice a jel jsem pořád dál vlastně a na té mapě byly nějaké silnice, ale žádná silnice neexistovala. Jel jsem na těch kamionech tou buší a pořád jsme zapadali někam do nějakých jezer a bylo to vlastně úplně otřesný, protože hlavně z toho důvodu, že nás pořád zastavovali ty ožralí a svetovaní ozbrojenci na těch checkpointech a řvali na nás jako hrozně hnusně, jako v nějakým fašistickým filmu na nás řvali a chtěli peníze samozřejmě. A já třeba peníze ještě docela měl, ale kdo peníze neměl, tak tomu se brali boty a tak. Takže pro mě to bylo jakoby hrozně stresující. A těch checkpointů bylo opravdu hrozně moc, že byly třeba v některých fázích na každém 10. kilometru. To znamená, na každém 10. kilometru jsme byli strašně seřvaní, mířili na nás ty kalašníkovi. A ta situace, nejhorší je, že si po pár dnech zvyknete vlastně. Že fakt už jsem byl zvyknutý na to, že na mě pořád míří někde nějaký kalašnikov a byl jsem zvyklý na to, že jsou někde nějaký ožralí a svetovaní ozbrojenci, kteří jsou úplný magoři. Oni často třeba měli na sobě čínský nášivky, či byly nějaký čínský komanda, protože tady do těchto částí Afriky tam nepotkáš bílého člověka, ale dost často potkáš Číňany, protože Číňani to celý ekonomicky okupují vlastně. Takže všechny tyhle ty velký naleziště těch diamantů a tak skoupili nakonec Číňani. Takže ty tam žijou, ale mají tam svůj vlastní svět. Já jsem se díky tomu stopu dostal i třeba do různých cementáren, kdy oni to mají celý oplocený a mají tam svoje čínské městečko vlastně. Tam nepustějí normálního Afričana a mají tam svoje vlastní obchody a školy a tak dále. Takže Číňana tam takhle potkáš, no. To bylo zajímavý docela. Ale bělocha jsem nepotkal třeba 5 týdnů ani jednoho. Už jsem nevěděl potom vůbec. Pak jsem jednou potkal bělocha a byl jsem úplně v šoku. Jsem koukal jako v naprostém šoku, co to jakoby je. A já jsem si na té cestě hrozně zamiloval bělochy, protože když jsem toho bělocha potkal vždycky, tak najednou jsem zažil ten pocit jakoby soudružnosti, že mi chtěl někdo pomoct a tak, protože zvlášť v tom Kongu ty černoši byli hrozně tvrdý vůči mě. Já nevím, jestli dá říct, že byli rasisti, ale určitě nebyli milí. Jo? Takže po setkání s bělochem vždycky znamenalo, že bude dobře, že dostanu vodu, že dostanu nějaké jídlo, když jsem potřeboval, že mě nabídne pomoc. Takže jak říkám, já jsem si oblíbil svoji rasu na této cestě. Ne, že bych se stal jakoby rasistou, ale opravdu musím říct, že s občanama toho Konga jsem si vyloženě nesedl většinou. 95% z nich mě trochu štvalo a ani oni nevypadali, že by mě milovali. No. Nesedli jsme si s Konžanama.
Už je to pár let, co tady v Casablance byl hostem Tomáš Kubeš, který se hodně specializuje na Afriku a vyprávěl o tom, jak po cestě s nějakým kamionem, respektive dodávkou, zapadali do děr v těch blátivých cestách tak hluboko, že byli až po střechu v té díře, že celé to auto kompletně zapadlo. Já jsem si tenkrát říkal, že tam nechám maličký prostor pro nějakou nadsázku, že to třeba nebylo až tak jako hrozné, no ale pak jsem viděl fotky a ukázalo se, že to tak opravdu bylo, plus to celé provazovaly historky o tom, že na některých těch checkpointech nemají ti ozbrojenci úplně problém někoho zastřelit, kdo stojí vedle tebe a tak podobně, takže zdá se, že tahle situace trvá, nebo ten dojem potvrzuješ a je teda dost konzistentní. Je to srdce temnoty.
Já opravdu, kdyby moje dítě, nebo kdyby někdo z mých známých mi řekl, že chce přijíždět stopem tuhle zemi, Demokratickou republiku Kongo, a tím stylem jako já, to znamená šikmo do Zambie, tak já mu řeknu, ať to nedělá v žádném případě, jako je ta trampská stará píseň, až někdo ti hochu o Islandu řekne, svým koltem ho přikryj, tak buď na něj zlej, tak já bych jenom to slovo Island nahradil slovem Kongo. A je to bez jakýkoliv legrace, protože to, že vás tam někdo zastřelí na tom checkpointu, jemu se nic nestane tomu člověku. Opravdu se to může stát. Oni jsou úplně svetovaní a ožralí často. Jo? Já nevím, my jsme nikdy nezapadli až po střechu, ale často jsme zapadli tak, že jsme byli zapadnutí. Že jsme byli zapadnutí třeba jako metr a půl a v tu chvíli jsme museli seskočit a museli jsme vzít kýble a museli jsme třeba 3 hodiny vylejvat to jezero a museli jsme v podstatě vylejt jezero. Jo? Mnohokrát jsme museli proklestit se mezi palmama, vytvořit úplně novou cestu, protože ta cesta, která tam byla už, ty koleje v té buši, kdy byly vyježděný, už byly tak zprasený, že projet nemohli, že se projet nedali, tak jsme museli tou mačetou udělat cestu novou a tak. Náš průměr byl třeba 7 km za hodinu. Takhle jsme jeli mnoho týdnů, jsme jeli takhle tím Kongem. To znamená, že člověk, který nemá trpělivost, nebo který potřebuje pohodlí a hygienu, by to nemohl dát, protože já jsem velkou částí cesty jel buď vevnitř, v korbě, kde bývá strašlivý vedro, bývá tam hrozný smrad z tom zvířata, ať už mrtví třeba kozy nebo živý slepice. Jo. Je tam třeba 40 lidí, strašně moc dětí tam je. Pak často, abych se provětral, tak jsem si vylezl na střechu a na té střeše je to zase nebezpečný, protože můžete spadnout, takže se držíte křečovitě vlastně té železné konstrukce, vy jste na takové plachtě. No a teďka se tam fakt jako tak potácíte 5 metrů nad zemí a takhle to trvá mnoho a mnoho dnů a fakt jste čím dál tím víc otupělí a projíždíte často pod palmama a ty palmy vás švihají do obličeje a švihají vás do rukou a vy si často musíte vlastně lehat na tu plachtu, aby vás to co nejméně zranilo, ta větev. Jo? Takže to vyžaduje neustálou pozornost. No jak říkám, po několika dnech člověk naprosto otupí, že je hrozně špinavý, spocený, začne pít tu vodu, jejíž původ nezná. Ačkoliv si šel milion historek o tom, že ho to může zabít, tak se nedá nic dělat. Prostě jedete územím, kde dobrou vodu neseženete a žízní umřít taky nechcete, tak nakonec vám stačí, že ta voda není viditelně špinavá, pijete ji a doufáte, že teda vy neumřete. No. No to teďka už po těch pár týdnech zní jakoby dobrodružně, ale vlastně pořád musím upozorňovat na to, že je to spíš jakoby nepříjemný, než nějaký romanticky dobrodružný. Takováhle cesta.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast, kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
Sisi. Balogi Bebson. Poisson série B ivoirienne. Love. Ok, je passe l'écrit à l'oral sur cette polyphonie. Mon examen de minuit, sali par les manies. Le démon du midi arrive à l'improviste et insiste. Dans le couple, la tendresse tient la permanence. Quand la passion est en convalescence, l'amour un théorème, un multiple inconnu, où l'on se projette à corps perdu. Monsieur Benson. Oh.
C'est bonne éducation.
Si si.
Tant que ça nous fait chanter. L'éducation sollicitée dans la douage. La respect Pauline qui pleurait. L'idée c'est celle dans la confiance. Confusion dans la chasse, la mise sans sable. La reconnaissance des souvenirs. Et mes mains de la jambe tout dissous.
Comme confirme mon pao, je fais dans la sérénade. Rappe nos cavalcades, nos sexcapades. Quand je dévale ta chute vertigineuse, la veine de la peau prend la raison frileuse. C'est un complot. Kiniwana, Kiniwana.
Casablanca. Casablanca. Casablanca.
No a bylo z hlediska zvířat nebo něčeho dalšího někde potom dál, třeba v Gabonu nebo někde jinde něco, co tě oslovilo?
Vůbec. Strašný maličkosti, jako na to je dobrá ta Namíbie, kde jsem samozřejmě viděl milion těch různých variant antilop, takže jsou ty jejich oryxové a springboci, nebo jak se to jmenuje, tak to člověk vidí strašně moc. Pak jsem samozřejmě viděl takový ty žirafy a slony a tak. Ale pak to bylo čím dál tím míň a spíš tak na trhu. To bylo zajímavé v tom Kongu a v Brazavi a tak jsem viděl hodně těch krajt asi, co oni jedí, takže takový jsem je jedl já, takový velký hady různý, to bylo taky mastní maso, anebo krokodýly, nebo opičky, to jsem hodně viděl jakoby na trhu.
O krokodýlovi si, myslím, napsal, že chutná celkem jako kuřecí, ne?
No a to mi říkal řidič, mě nedalo chutnat, ale říkal, že jeli jsme kolem toho, on zastavil, tak jsme se podívali, on mi to právě ukazoval, říkal, že tenhle ten krokodýl konkrétní stojí třeba $28, říkal, a že to chutná normálně dobře, že je tam v Brazavi třeba úplně běžný jídlo a že to chutná jakoby normálně. No, že to není nějak extra exotický jídlo a tak. Takže já jsem, lidi si představují právě možná, že takhle budou projíždět tou Afrikou a bude to trošku safari, že uvidějí nějaký lvy a tak, ale já vás musím zklamat, většina té cesty je šíleně monotónní, jo. Dokonce i v té džungli to tak je, i v té buši, že jedete fakt 1000 kilometrů a je to furt a furt stejný, ta krajina, jo. Tam si hrozně uvědomíte, jak milujete to klimatický pásmo a tu oblast, ve které žijete vy, z toho důvodu, že tady ujedete 15 kilometrů a úplně se změní ráz krajiny a taky, že se tady mění to počasí, že nakonec vlastně je i dobrý tady to lednový počasí, který zažíváme teď, že je to vlastně lepší, než to konstantně neustále stejný horký slunce, který máte nad hlavou, dejme tomu v těch tropech. Jo? Takže si myslím, že každý do tohle prožije, tak si začne vážit ty rozmanitosti, kterou máme my u nás, protože opravdu to nejhorší, co já jsem v životě jako stopař, a to teda podotýkám, že jsem nastopoval za svůj život určitě nejméně 100 000 kilometrů po celé planetě, tak to nejhorší, co jsem zažil z tohohle hlediska, je cesta mezi Mauritánií a severním Marokem. To hlavní město Mauritánie u Atlantiku se jmenuje, myslím, Nouakchott, nebo jak nějak, si nepamatuju. Tak z tohohle Nouakchottu až řekněme do Casablanky, když se to napořád jmenuje Casablanka. To je neskutečná nuda. Samozřejmě to zase vyvažuje něco jiného, protože po těch mukách předtím už jdete velmi civilizovanou oblastí, po nádherný asfalce, veze vás pravděpodobně velmi kultivovaný řidič krásného kamionu, dobře se najíte a tak dále. Takže ta cesta je příjemná.
Mátový čaj horem dolem.
Ano, to je hlavně teda v Mauritánii předtím, to opravdu se zalikáte tím čajem a je to ten obřad. Takže to předtím, Nouakchottem, to jsem zažil fakt 1500 kilometrů, kdy jsem neustále musel pít čaj a bylo to nádherný na to koukat, protože se vlastně vždycky vyrábí třeba 20 minut a lije se to z výšky a je to taková ta pěna a tak. No ale opravdu, co se týče vizuálního dojmu, tak z Nouakchottu do Casablanky se unudíte, takže pokud to někdo plánujete, tak vám fakt doporučuji říct nějaký román. Tím řidičům to už je nebude bavit, vadit, ty řidiči jsou nesmírně milí, ať už to bude Mauritánec nebo západní Sahařan anebo Maročan, tak to všechno budou strašně milí kamionáci, kteří se podělej o jídlo a o všechno. Ale vemte si fakt knížku nebo mobil s nějakýma dobrýma hrama, protože vlastně neustále to bude taková kamenitá, světlá a vlastně nic moc hezká poušť. Jo, já, jak říkám, já mám pouště rád. Namíbie nebo Atacama někde v Chile nebo v Argentíně, to jsou pro mě nejkrásnější místa na světě. A tady teda to je naopak ta cesta podél Atlantiku na severu Afriky, západní, to je pro mě ta největší stopařská nuda, jaká může být. Ale jak říkám, dá se to projet velmi rychle. Když do toho šlápnete, můžete být z Casablanky v Nouakchottu za 2,5, za 3 dny.
No ale aby toho nebylo málo, tak někde tady,
Já dokonce tuším,
nebo
kde,
někde, si chytil tu malárii.
Tuším kde, protože myslím, že to je karma, protože si myslím, že jsem se choval hnusně v hlavním městě Mali.
V Bamaku.
Protože mě strašně vadilo to Bamako, ale hrozně, ne? Mě vadilo hrozně každý velkoměsto africký, Lusakou, což je hlavní město Zambie, počínaje. A byl jsem na to čím dál tím alergičtější, protože já jsem třeba byl v Pekingu a myslel jsem si, že Peking je to nejšpinavější město na světě. Tady v Africe jsem pochopil, že to není pravda, že tam ty města jsou mnohem špinavější. Jo? To je takový, že opravdu vám naskočí vyrážka z toho, jaký je tam smog. Ten by se dal fakt krájet, ať už se bavíme o Lusace, nebo ať se bavíme o Duala v Kamerunu, nebo ať se bavíme o Kotonu v Beninu. Bamako je snad nejhorší, no prostě strašlivý smrad z té miliardy aut a motorek vlastně, jo. Takže je to nepříjemný tam bejt, že vy sice víte z průvodce, že tam třeba jsou dvě trošku zajímavý místa. Ty města jsou hnusný. Vždycky, ale ten průvodce lže, jo, to Lonely Planet, vždycky píše, sice to není místo, kde byste zrovna dvakrát chtěli strávit líbánky, ale přesto tam najdete docela hezkou mešitu a trh, jo.
To si trefil docela přesně tu formulaci, která je obvyklá.
No, v překladu to znamená, město je strašlivě hnusný, ale když už něco musíte teda vyfotit pro známý, tak jděte k tomu trhu. A my se ani nechce, protože člověk musí fakt projít tím strašlivým smradem a smogem tou miliardou lidí a tak, jo. Takže já už dopředu jsem naprůžený. Přijíždím už nějakým kamionu do toho Bamaka a už do něj výjíždím. Posledních 10 kilometrů do centra a ty jedeme třeba 2 hodiny, protože tam je, že jo, permanentní zácpa. To tady ty lidi, co prostě nadávají na nějaký zácpy a na D1, tak bych měli přál jet do Bamaka, jo? Protože to je něco otřesného. Šedivý město, není tam vidět na 5 metrů. No. Takže vím, že jsem tam pár lidí hnusně seřval, že nějaký člověk třeba přišel na ulici a říkal, je, to jsem rád, že vidím Bělocha, chtěl bych si s tebou popovídat, konverzovat, to se často nestane. A já mu řekl, jdi někam. Jo, a takhle jsem pokračoval tímhle stylem. Jo? V baru jsem říkal, konečně jsem našel nějaký bar a viděl jsem, že mají Bloody Mary. Tak jsem říkal, Bloody Mary, a mě přinesli něco žlutýho. Já jsem říkal, jděte někam. Takhle jsem pokračoval a jelikož jsem tam spal na břehu velký řeky jménem Niger a jelikož to jsou poslední tropy, takový severní, tak jsem si pak vyvodil, protože inkubační doba malárie je 10 dnů a mě o 10 dnů po Bamaku později, v tom Nouakchottu právě v Mauritánii, se začaly projevovat první příznaky. Tak si myslím, že kvůli té karmě se to stalo tam, jak jsem byl hnusný na všechny, jak jsem tam fakt jako byl nepříjemný. Tak tam mě píchl nějaký poslední možný tropický komár a já to dostal. No. Takže v Nouakchottu jsem se probudil, to byl takový hezký romantický stop, poslední vlastně v životě pravděpodobně, protože jsem 1000 kilometrů přes celou Mauritánii jel ve velkém kamionu, ve kterém bylo asi 15 velbloudů jednohrbých. S velbloudářema jsem jel a dojeli jsme nad ránem, jsme dojeli na obrovský velbloudí trh u toho Nouakchottu, tak tam jsem ještě přespal, dokud tam nebylo plno těch velbloudů nade mnou a neřvali, jsem se probudil a už jsem byl takový oslabený a už jsem cítil, že se něco děje. Právě jsem si myslel, že to bude chřipka, jo, protože to byla horečka nejdřív. No a pak se přidala ta zimnice a pak se přidalo to blouznění. No a pak už jsem věděl, že to dál nepůjde. Tak jsem volal nakonec do redakce, reportéra, ne, oni už několik dnů, protože já jsem psal na statusy na Facebook, že mám asi chřipku. No a oni mě znají a vědí, jakoby, že když já říkám, že mám chřipku, že to možná může taky být rakovina nebo tak něco, jako jo, že prostě mám tendenci spíš zlehčovat takovýhle věci. Tak už se nabízeli, že jako už to jakoby tu Afriku dal, tak už nepřeháně, nepřepínej, tak poleď. No a tak potom, když už jsem byl v té severní Africe, té Casablanky, dejme tomu, protože já jsem dojel vlastně ke Casablance, tak už jsem jim napsal nebo zavolal, ať mě to letadlo z Rabatu se ženou, že to dál fakt nezvládám, že mám strašný, nejhorší bylo to blouznění. A volal jsem taky tady na Bulovku a pan primář říkal, že musím do nemocnice už tam, protože dvakrát do roka se jim stane, že frajer mýho typu sice ještě doletí takhle na tu Bulovku, ale umře tam. Hmm. No, tak jsem ještě...
Malárie má 3 takové ataky a když se to v průběhu těch 3 nástupů nezaléčí, tak potom už to může jít rychle z kopce, no?
On mi právě říkal, že bych mohl zažít malarický šok nějaký a že to by mohlo být pak pozdě a já jsem ještě nastupoval do toho letadla a najednou jsem omdlel a jsem si myslel, že to je malarický šok, takže jsem měl docela strach, že umřu za chvíli, protože ten doktor mě vystrašil slovy, že pokud někdo dostane ten malarický šok, tak právě 2x do roka se jim stane, že takovýhle týpek ještě doletí na tu Bulovku, ale o pár hodin později ho vidí umírat na jipu tam. Jsem si říkal, že to asi bude můj případ. On mimochodem tvrdil, pan doktor z Bulovky, že mají 100 případů ročně Čechů, kteří se vracejí ze zahraničí a mají pocit, že mají malárii. Z toho ale 80 se plete, takže 20 lidí opravdu se vrací z malárii a z toho průměrně 2 Češi umřou. Loni to prý byl jeden, který se vracel z Konga a druhej z Indonésie, což doktory strašně překvapilo, protože Indonésie je velmi nepravděpodobná na to, že bychom se mohli vrátit z malárii smrtící, no.
Já jsem si před časem jednu přivez ze západní Afriky, vešel jsem se do té 18, mezi tu 20 a tu 2, takže všechno dobře dopadlo a byl jsem na pokoji s kolegou, který si převezl horečku dengue od někud z Tajska. A bylo 17. listopadu, takže byl svátek, nemocnice byla poloprázdná, všude bylo ticho a klid a když byly všední dny, tak se chodila koukat spousta studentů medicíny na tu naší dvojici. No ale ty si
na
to
Bulovce,
teda...
Jo.
Na Bulovce, přesně.
No, ze mě byli taky nadšený, právě pak zkoumali tu krev a úplně se radovali z toho, já se to nevyznám, a říkali, že tam ještě trošku toho parazita našli, ačkoliv teda v Maroku mě vylečili prý báječně, že by to líp neuměli na Bulovce, tak tam ještě nějakého toho parazita viděli a taky volali studenty a říkali, že to je úžasný, že to je nějaký nejhorší parazit, jaký může být vlastně. Ta nejhorší malárie, no.
Takže všichni se radovali.
Všichni se radovali, ale já jsem opravdu byl velmi zesláblej. Já nevím, ty jsi to měl nějaký těžký, nebo jak se cítil? Já jsem zhubil z obvyklých 69 kg na 60 a byl jsem hodně slabý, teda musím říct. Přišel jsem o svaly vlastně. No a měl jsem to velký blouznění, bylo to nepříjemný. Takhle jsem oslavil 40, tím stylem, tím blouzněním a strašlivě zesláblej. Ale bylo to dobrý. Musím tady pochválit veřejně a poděkovat panu konzulovi z Rabatu, protože jsem byl psychicky opravdu na dně. Myslel jsem si, že umírám. Taky vedle mě na pokoji ležela mrtvola v tom Rabatu. A na Facebooku jsem napsal, že je mi smutno, že umírám, a kdyby nějaký Čech se nacházel v Rabatu a chtěl mě navštívit, tak budu rád. A mohl by taky přinést nějaké jídlo a pití. A do hodiny tam byl pan konzul, Jan Černý se myslím jmenuje, a dodal mi strašně moc síly a tak mě to jako dojalo, že takhle funguje, že za hodinu po mém statusu na Facebooku už sedí na okraji mý postele a říká mi, že to bude dobrý. Takže to mě potěšilo hrozně, jak to funguje.
Takže Facebook umí být i dobrý.
Jo. A o den později přijel dokonce kolega z Reportéra, takže to už jsem věděl, že je dobře, že už mám takovouhle podporu tam v tom Rabatu.
Tvůj další velký cíl je maratonské běhání a postupné snižování času, což je věc, na kterou se svrhnul teďka ještě takřka v rekonvalescenci z malárie. To už se nám do dnešního pořadu nevejde, ale já ti přeju hodně zdaru s těmihle dalšími cíly.
Máte nějaký na Českém rozhlasu běžecký program?
Běžecký asi úplně ne, že by byl takhle specializovaný. Sportovní redakce Radiožurnálu, ale určitě ráda poradí. Tak děkuji, že jsi přišel sem do Casablanky na Radio Wave.
Já děkuji moc krát za pozvání.
Měj se dobře, ahoj.
Taky, ahoj, ahoj.
A z Casablanky se loučí taky Pavel Sladký. Já se na vás těším nejenom příští týden u vysílání v neděli, ale taky už v pátek, už tenhle pátek 26. ledna v pražském prostoru Svět Hub, kde oslavíme 12. narozeniny Casablanky. Z hosty, které znáte z Casablanky, s jejich promítáním, s jejich vyprávěním a s možností vzájemného setkání. Takže se na vás budu těšit v pátek 26. v pražském prostoru Svět Hub ve Slovenské ulici na 12. narozeninách tohoto pořadu. Přeju vám krásnou neděli.